Genesisy toko faraky amy telopolo. Nasain'Andriamanitra ny verina ny Betela i Jakoba. Ary Jakoba nandreny teniny zanakalahyny Labana nanao hoe, efa lasany Jakoba avokoa zay rehetra nananany raintsika, ary avy tamin'ny fananany raintsika no nahazony zao voninahitra rehetra zao. Ary hitany Jakoba ny tarehiny Labana fa indro tsy mba miramirana taminy tahaka ny taloha izy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Jakoba, modi any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao ary hombanao aho. Ary Jakoba naniraka ka nampaka ny Rahely sy Leahany ka nitsaha ho any amin'ny ondry aman'osiny ka nanao taminy hoe, hitako ny tarehin'ny rainareo fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha, fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. Ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoko ny rainareo, fa ny rainareo efa namitaka ahy ka efa nanovany karamako impolo, nefa tsy navelan'Andriamanitra hahatonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman'osy rehetra. Ary raha nilaza hoe indray izy ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman'osy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Ary rehefa mbi amin'ny andro izay nikambanany ondry aman'osy, dia natopoky ny masoko ka hitako tamin'ny nofy, ary indro sadika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy, ry Jakoba, dia hoy izaho, inty aho. Ary hoy izy, mba atopazy ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy, satria efa hitako izay rehetra nataon'ny Labana taminao. Izaho no Andriamanitry Betela izay nanosoranao tsangambato sy ny voadinao tamiko. Miangangy ehitriny hiala amin'ny ity tany ity ka modia any amin'ny tany nahaterahanao. Nandositra i Jakoba. Dia namaly Rahely sy Leahy ka nanao taminy hoe, mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon'ny rainay? Tsy nataony toy ny vahiny va izahay? Fa efa namidiny zahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Fa ny arena rehetra izay nalain'Andriamanitra tamin'ny rainay dia anay sy any zanakay izany, koa ankehitriny izay rehetra nilazain'Andriamanitra taminao dia ataovy. Dia niainga Jakoba ka nampitangenin'ny rameva ny zanany sy ny vadiny. Dia nitondra ny ombiny sy ny ondry aman'osiny rehetra izy mba amin'ny fananana rehetra izay efa noariny, dia niomby aman'ondry izay efa azon'ny tany Mezopotami mba hankany amin'ny sakarainy any amin'ny tany Kanana. Ary Labana efa lasa nandeha nety ny ondry aman'osiny, dia nangalariny Rahely ny sampindrainy. Ary Jakoba dia nangaladia tamin'ny Labana Sirianina fa tsy nambarany taminy ny amin'ny handosirany, ary nandositra izy ka nitondra ny fananany rehetra. Dia niainga izy ka nitany ony ary nizotra hankany an-tendrombohitra Gileada. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba. Dia nitondra ny ava ny homba azy izy ka nanentsika azy lalan-kafotoana, dia nahatratra azy teo an-tendrombohitra Gileada. Fa Andriamanitra nankeo amin'ny Labana Sirianina tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe, tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa ny ratsy. Ary Labana dia nahatratra ny Jakoba. Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra, ary Labana sy ny avany kosa nanorinday teo an-tendrombohitra Gileada. Ary hoy Labana tamin'i Jakoba, inona izao ataonao izao no dia nangaladi tamiko ianao ka nitondra ny zanako vavy toy ny babo azy tamin'ny sabatra? Nahoana ny nandositra manginginy ianao ka nangaladi tamiko? Ary tsy nanambara tamiko ianao mba hanaterako anao amin'ny fifaliana sy ny hira, amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga, sady tsy mba navelanao hanoroka ny zanako lahy sy ny zanako vavy aho? Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Manan-kery nisy ratsy ianareo ny tanako, fa Andriamanitry ny rainareo efa niteny tamiko halina ka nanao hoe, tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Ary ankehitriny raha mandeha tokoa ianao satria manana ny tranony rainao indrindra ianao, nahoana no nangalarinao ny Andriamanitro? Dia namaly Jakoba ka nanao tamin'ny Labana hoe, satria natahotra aho fa hoy izaho, angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao vavy. Izay hahitanao ny Andriamanitra ao dia aza velomina, eo anatrehany havantsika savao izay ato amiko ka entony ianao. Fa tsy fantatr'i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Ary Labana niditra tao an-dainy Jakoba sy tao an-dainy Lea ary tao an-dainy ankiziny roa vavy fa tsy nahita. Dia niala tao an-dainy Lea izy ka niditra tao an-dainy Rahely. Fa efa nalainy Rahely ny sampy ka nataony tao anatin'ny laselin'ny rameva dia nipetraka teo amboniny izy. Ary Labana dia nikaroka eran'ilay rehetra fa tsy nahita. Ary hoy Rahely tamin'ny rainy, azafady aho tompokolahy fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho satria azo ny fomba mbehivavy. Dia nikaroka fatratra izy fa tsy nahita ny sampy. Dia tezitra Jakoba ka nifamaly tamin'ny Labana. Ary namaly Jakoba ka nanao tamin'ny Labana hoe, inona no eloko, inona no otako no dia ny olomaina ny anjika ianao? Fa efa nisavainao avokoa ny entako rehetra, koa inona ny fanaka avy tany an-tranonao hitanao tao? Apetrao eto anatrehan'ny havako sy ny havanao izany hitsarany antsika roalahy. Izao 20 taona izao no nitoerako tany aminao, ny ondry vavinao sy ny osy vavinao tsy mba namotsitra ary tsy mba nihinana ny ondry lavy tamin'ny ondrinao aho. Izay voaviraviram-biby tsy mba nentika tany aminao fa izaho no nanolo azy. Teo an-tanako no nitadiavanao azy na ny nangalarina andro na ny nangalarina alina. Noho ny atoandro matina inandro aho ary noho ny alina dia matin'ny fanala ary nandositra ny masoko ny toromaso. Izao 20 taona izao no nitoerako tany an-tranonao ka 40 taona no nanompoko anao hahazoko azy miravavy zanakao ary 8 taona kosa hahazoko ny ondry amanosinao. Ary efa nanova ny karamako 50 ianao. Ratsy Andriamanitry ny raiko dia Andriamanitry Abrahama ilay natahorany Isaka no nomba ahy dia ho nampandehaninao maina tokoa aho ankehitriny. Andriamanitra efa nitsinjy ny fahoriako sy ny fisasarany tanako ka nananatra anao halina. Dia namaly Labana ka nanao tamin'ny Jakoba hoe, ireo zazavavy ireo dia zanako vavy ary ireo zazalahy ireo dia zanako lahy ary ireo ondry amanosy ireo dia ondry amanosiko. Ary izao rehetra hitanao izao dia ahy avokoa. Ary ahoana no hataoko anio amin'ny reto zanako vavy na amin'ny zanany naterany? Koa ankehitriny avy hanao fanekeny sika dia izaho sy ianao ka aoka ho vavolombelona amiko sy aminao izany. Dia nakavaty ray Jakoba ka nanangana azy ho tsangam-bato. Ary hoy Jakoba tamin'ireo havany, manangona vato. Dia nakavato izy ka nataony antotany. Ary dia nihinana teo anilany antotam-bato izy rehetra. Ary ny anarany antotam-bato dia nataony Labana hoe Jegara Sahadota. Fa Jakoba kosa nanao azy hoe Galeda. Ary hoy Labana, ity antotam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Ary nataony hoe Mizpa koa izy. Fa hoy izy, Jehovah hitazana asy ianao rehefa tsy mifankahita isika. Raha tahi ny ampahoriny zanako vavy ianao na anambady afa-tsy ireo zanako vavy ireo ihany, tsy misy olona eto amintsika fa indro Andriamanitra no vavolombelona amintsika. Ary hoy indray Labana tamin'ny Jakoba, indro ity antotam-bato ity ary indro ity tsangam-bato ity izay nahoriko eto anelanelantsika izaho sy ianao, dia aoka ho vavolombelona ity antotam-bato ity ary aoka ho vavolombelona ity tsangam-bato ity mba tsy hioarako ity antotam-bato ity ankany aminao ary mba tsy hioaranao ity antotam-bato ity sy ity tsangam-bato ity hankaty amiko kosa hanisy ratsy. Ny Andriamanitry Abrahama sy ny Andriamanitry Nahora dia ny Andriamanitry ny rain'izy miralahiny e hitsarantsika. Fa ilay natahorany Isaka rainy kosa no nianianan'i Jakoba. Dia namono zavatra fanao fanatitra teo an-tendrombohitra Jakoba ka nanasa ny havany mba hihinan-kanina. Dia nihinana izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra nandritra ny alina.